Yle Puhe, Politiikka Radio.
Iso-Britannian pääministeri Theresa May on ottanut jo kahdesti pataan ratkaisevassa Brexit-äänestyksessä. Kahdesti Brexit-sopimus on tyrmätty parlamentin alahuoneessa vieläpä murskalukemin. Kuinka monta kertaa sama sopimus voidaan tuoda parlamentin äänestykseen ennen kuin se torpataan lopullisesti syrjään parlamentin absoluuttisen tahdon vastaisena? Sanooko kolmas kerta toden vai tuleeko kolmatta kertaa lainkaan? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.
Päivää.
Sekä saman valiokunnan jäsen Jutta Urpilainen.
Huomenta päivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka Radioon suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen.
Hyvää päivää.
No niin, viime viikolla parlamentin alahuone Briteissä tyrmäsi toistamiseen Theresa Mayn Brexit-sopimuksen. Ja tämän jälkeen polttava kysymys on ollut, kuinka monta kertaa sama sopimus voidaan tuoda parlamentin äänestettäväksi ennen kuin puhemies jollain tapaa reagoi asiaan, ennen kuin hän kenties torppaa tämän sopimuksen syrjään parlamentista parlamentin tahdon vastaisena. Tässähän tapahtui eilen käänne, kun puhemies Berkov linjasi, ettei tätä tismalleen samaa sopimusta voida tuoda enää kolmanteen äänestykseen ilman merkittäviä muutoksia sopimuksessa, niin Matti, miten kommentoit?
Ensin se kertoo siitä, että Britannia on vanha demokratia, jossa haetaan ennakkotapausta vuodelta 1912. Että se on oma piirteensä tässä.
Ennakkotapausta?
Niin, että se kertoo siitä, että Britit on vanha demokratia, jossa ennakkotapauksiakin haetaan yli 100 vuoden takaa. Mutta kyllä mä ymmärrän puhemiehen kantaa aivan hyvin, jos se tuotaisiin tähän suomalaiseen käytäntöön, jossa olisi kyse kansainvälisen sopimuksen ratifioinnista. Se on niin kuin lain käsittely, jos se tulee hylätyksi täysistunnossa, niin vaatii uuden prosessin käynnistämisen alusta.
Alusta,
että se vie aikaansa. Meillä voi tuoda kyllä uudelleen ja uudelleen esityksen eduskuntaan, mutta siinä on, se vaatii pitkän ajan. Mutta mä sanoisin, että varmasti siellä löytyy heilläkin sovellettuna joku järjestely, jos itse asiasta löytyy ratkaisu.
Jutta.
Niin tavallaan tässähän nyt mun mielestä niin kuin puhemies veti maton Theresa Mayn alta, koska mä oon jotenkin hahmottanut Theresa Mayn, pääministeri Mayn niin kuin taktiikaksi sen, että hän on koko ajan niin kuin yrittänyt luoda niin kovan paineen ja sitten viime metreillä niin kuin hän pystyy saamaan parlamentissa enemmistön tälle oman sopimuksensa taakse. Ja tosiaan niin kuin kaksi kertaa on äänestetty, toki se jälkimmäinen kerta siinä oli jo vähän niin kuin tehty joitain kosmeettisia muutoksia, että ikään kuin ihan täsmälleen samasta sopimuksesta ei äänestetty. Mutta että se hänen ajatuksensa oli, että tällä viikolla nyt sitten kolmas kerta toden sanoisi, että nyt niin kuin paine olisi niin kova, kun Brexit-takaraja häämöttää, että pystyttäisiin saamaan parlamentissa enemmistösopimukselle. Ja nyt tällä puhemiehen liikkeellähän tämmöistä äänestystä ei sitten käytännössä tultaisi tekemään, koska Theresa May ei pysty neuvottelemaan muutoksia tähän sopimukseen niin kuin muutamassa päivässä EUn kanssa, niin että ikään kuin saataisiin kolmas äänestys näillä puhemiehen kriteereillä aikaiseksi, että kovin sekavalta näyttää tämä brittitilanne tällä hetkellä, ja mulla jotenkin tulee sellainen olo, että kenelläkään ei ole kyllä nyt tällä hetkellä siellä johtajuutta. Mutta ehkä sieltä joku ratkaisu löytyy, jolla sitten päästään vielä navigoimaan eteenpäin.
Oliko tämä sun mielestä absoluuttinen tyrmäys? Siis vaikka siinä oli tuommoinen diplomaattinen muotoilu, että niin siis täsmälleen samaa sopimusta ei voida tuoda, mutta jos jotain muutoksia tehdään, niin sitten voidaan tuoda. Niin oliko tämä kuitenkin käytännössä absoluuttinen tyrmäys sille, että tällä viikolla voitaisiin nähdä tämmöinen kolmas meaningful vote parlamentissa?
No tällä viikollahan on huippukokous koolla, jossa ikään kuin piti jo päättää siitä, että Britannialle myönnetään lisäaikaa tilanteessa, jossa ikään kuin tämä sopimus olisi hyväksytty parlamentissa. Tämähän se logiikka oli, että hyväksytään sopimus parlamentissa, jotta sen toimeenpanoon jää aikaa, niin sitten haetaan sitä lisäaikaa niin kuin muilta EU-kumppaneilta, jotka pitää sitten yksimielisesti se lisäaika myöntää. Mun mielestä tämä skenaario tuntuu aika mahdottomalta, jos ajatellaan, että puhemies nyt yhtäkkiä haluakin muutoksia siihen sopimukseen, ennen kuin se voidaan parlamentissa käsitellä. Eli kyllä mä niin kuin sanoisin, että ei nyt ehkä ihan täystyrmäys, mutta kyllä nyt niin kuin aika lailla kolauksen, niin kuin mei tässä puhemiehen toimesta sai.
Arto, miten kommentoit?
Joo, onhan tässä tietysti jonkinlaista ironiaa, kun ymmärsin, että puhemies vetosi 1844 julkaistuun kirjaan, jossa oli näitä parlamentin käytäntöjä kirjattu, ja tämän kirjan kirjoittaja on vielä nimeltään May. Eli siinä on tällaista tietynlaista ironiaa kyllä tässä järjestelmässä, mutta kyllä se tavallaan on siinä mielessä ymmärrettävää, että ihan samaa sopimusta ei moneen kertaan äänestetä, ja mun on vaikea kyllä uskoa, että tämä ihan sama sopimus edestään paineen alla menisi läpi, koska se esimerkiksi konservatiivien puolella siellä on niin jyrkkä porukka, osa siitä, joka ei varmaan hyväksy minkäänlaista EU:n kanssa neuvoteltua sopimusta. Ja sitten täytyy muistaa se, että työväenpuolueen päätavoitteena on se, että se pääsee, että tulee uudet vaalit ja se pääsee itse valtaan. Me helposti tässä unohdetaan, kun me puhutaan vaan tästä Brexitistä, että siellä on aikamoinen valtapeli muutenkin meneillä, että konservatiivit haluavat ehdottomasti pitää kiinni siitä, että he pysyvät vallassa, ja työväenpuolue haluaa ennen kaikkea uudet vaalit, ja Brexit on sitten niin kuin toinen asia, mutta se ei ole suinkaan se ainoa hallitse asia tässä. Että se vaikuttaa taustalla, mutta varmaan tässä ratkaisu olisi se, että jos se siirtymäaika, tai jos siirtymäaika on esimerkiksi muutamalla kuukaudella, vaikka kesäkuun loppuun pidennettäisiin, niin silloin se voisi olla jo sen verran erilainen esitys kuin mikä oli aikaisempi, että voisi kuvitella, että se menee sitten parlamentissa äänestykseen.
Eli sellainen lisäaika vähentää, siis, ja nimenomaan siis sillä ajatuksella, että neuvotellaan vielä lisää, niinkö?
No se tietysti sitten taas, jos tullaan siihen, että lähdetään siihen neuvotteluun, niin kyllähän sitten esimerkiksi jo Suomen ja muidenkin valtioiden on siis minusta tämä lisäajan antaminen on varsin helppo ratkaisu. Mutta sitten jos mennään sopimuksen sisältöön, niin sitten on jo ihan eri asia. Et mä en niin siihen jaksa uskoa, että sopimuksen sisältöön tulisi merkittäviä muutoksia, mutta se jo, että ajankohta siirtyy, niin onko se sitten riittävä brittiparlamentin käytännön mukaan, että asiasta voidaan uudelleen äänestää. Ainakin se antaa takaportin siihen, jos halutaan.
No onko sun mielestä konservatiivien ikään kuin plan B-ajatus nimenomaan tässä lykkäyksessä se, että edelleen kuitenkin neuvotellaan tästä sopimuksesta?
No nyt täytyy kyllä sanoa, että mä en pysty kyllä arvioimaan, mikä on konservatiivien plan B ja plan C, koska se puolue on niin hajalla. Olin itsekin siellä puoluekokouksessa. Siellä on merkittävä osa sitä puolueesta haluaa tämän Brexitin ilman mitään sopimusta, eli tämän niin sanotun no dealin. Enemmistö haluaa sopimukseen sen Brexitin, mutta hekään eivät ole valmiita sit siihen, että esimerkiksi tehtäisiin tämä tulliliitto ja ratkaista sillä tämä Irlannin ongelma, joten kyllä siellä pitäisi aika paljon liikkumissa tapahtua, tai sitten niin, että konservatiivien enemmistö ja työväenpuolueen maltilliset löytäisi toisensa ja sitä kautta muodostuisi enemmistö, mutta sitä taas vaikeuttaa tämä valtataistelu siitä, että kuka sitä maata johtaa.
Matti.
Kai se mein ohut lanka, joka hänen mielestään varmaan hänellä on jäljellä, on se, että sopimus voisi mennä lävitse sillä, että kesäkuun loppuun asti tulisi siirtymäaikaa. Sen siirtymäajan aikana ei enää sopimustekstiä neuvoteltaisi varmaankaan uudelleen, että en tiedä minkälaisia sovellutuksia siihen tehtäisiin, mutta kyllä se aika ohuelta näin sivusta katsoen se lanka näyttää. Ja kesäkuun loppu on sikäli tärkeä ajankohta, että pidempään siirtymäaikaa ei voi tehdä ilman, että brittien on sitten pakko osallistua myös Euroopan parlamentin vaaleihin. Mm. Ja kyllä se olisi se aika absurdilta tuntuva asetelma, että Briteissä käytäisiin Euroopan parlamentin vaaleja samaan aikaan, kun ovat tekemässä ehkä kovaakin brexittiä, että se olisi omanlainen irvikuvansa myös. Mutta jos he ovat jäseniä tässä keväällä, niin heidän on pakko osallistua Euroopan parlamentin vaaleihin. Muuten Euroopan parlamentin vaalit eivät ole lailliset. Että on tästä saatu aikaan melkoinen sekamelska.
Onko tämä siis tällaista, sanotaan, että kaoottista reagointia nyt tässä edessä olevaan tilanteeseen? Siis ensi viikolla on Brexit-päivä.
Kyllä. Eli siltä se vaikuttaa. Siinä varmaan on varmaan pääministerillä ollut se ajatus, että kun päivä lähestyy, niin kyllä se lopulta on pakko edustaja ottaa kantaa siihen, että onko sopimuksella tehty ero parempi kuin kova Brexit. Ja että tähän se pelkistyy. Ja brittien parlamentissa on ollut paljon ilmeisesti niin kuin ajattelua siitä, että voidaan tehdä vielä joku kolmas vaihtoehto, ja sen sisällöstä ei ole käsitystä, mikä se olisi.
No uskoksä, että tässä vielä nähtäisi kolmas tällainen meaningful vote tästä sopimuksesta tai jollain kyllä, tapaa muutettuista sopimuksesta?
Kyllä pidän täysin mahdollista. Niin kuin Arto totesi, että sille puhemiehen ikään kuin tulkinnan muuttamiseen todennäköisesti riittää se, että samasta sopimuksesta äänestetään, mutta siinä on tämä siirtymäaika kesäkuun loppuun asti. Se siirtymäajan ottaminen siihen sopimuksen kylkeen niin tekee siitä brittiparlamentin käytäntöjen kannalta uuden asian, mistä äänestetään.
Okei, Jutta, miten arvioit?
Niin, jotenkin musta se Britannian tilanne näin ulkopuolelta katsottuna näyttää siltä, että sitä ei tällä hetkellä niin kuin johda kukaan. Että siellä on niin kuin pelikirja totaalisen sekaisin. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä se main taktiikka on ollut juuri se, että kun se Brexit-päivämäärä lähestyy, niin on luotettu siihen, että paineet kasvaa niin kovaksi, että sitten ikään kuin, sitä kautta pystytään saamaan enemmistö parlamentissa sen taakse. Mutta sitten taas toisaalta mä oon Arton kanssa kyllä siitä samaa mieltä, että mun on niin kuin vaikea nähdä, että niin kuin missään olosuhteissa esimerkiksi työväenpuolueet tulisi äänestämään sen sopimuksen puolesta, koska heidän näkökulmastaan katsottuna tässä on niin kuin paljon muustakin kysymys kuin vaan Brexitistä. Ja toisaalta, jos konservatiivit on näin hajallaan niin kuin on, niin mä en niin kuin näe, että sieltä on rakennettavissa niin kuin millään lailla enemmistöä tämän hänen nykyisen sopimuksensa taakse. Ja sen takia se niin kuin mulle tämä on näyttäytynyt jo pidemmän aikaa siltä, että ainoa niin kuin vaihtoehto, jolla se no deal -tilanne, eli ajaudutaan yhtäkkiä sopimuksettomaan eroon, niin pystytään välttämään, on se, että haetaan lisäaikaa. Ja tähänhän nyt käytännössä tämä tavalla tai toisella on menossa, koska sen no deal -tilanteen haluaa kaikki välttää, että sitä ei kukaan halua, että yhtäkkiä Britannia ensi viikolla irtautuu EU:sta ilman, että on niin kuin olemassa minkäänlaista sopimuskehikkoa, miten se tulee tapahtumaan.
Eli sun mielestä on ihan turhaa vatvoa ja veivata tätä parlamentin ikään kuin sisällistä tilannetta sen suhteen, että voitaisiinko tämä sopimus hyväksyä. Se on käytännössä tyrmätty jo tällä parlamentilla.
Mä en niin kuin näe, että sieltä olisi löydettävissä enemmistö, mutta tietenkin siis politiikkahan on luovuutta, taidetta ja kompromissien taidetta ennen kaikkea, että minähän en tiedä minkälaisia niin kuin vääntöjä ja keskusteluita brittiparlamentin sisällä käydään ja ennen kaikkea konservatiivipuolueen sisällä, mutta niin kuin jos mä katson omat poliittisen viiteryhmäni eli työväenpuolueen näkökulmasta, niin en näe mitään sellaista, millä Labour ja työväenpuolue voisi äänestää tämän sopimuksen puolesta.
Arto.
Niin tässä on ehkä tätä asiaa sotkee vielä se, että vaikka me kaikki olemme siitä yhtä mieltä, ja että tämä no deal olisi kaikkien kannalta huono vaihtoehto ja jossain määrin jopa katastrofi. Ja Englannin pankki on julkaissut tutkimuksia, että se alentaa bruttokansantuotetta 6-9% ja kohdistuu vielä kaikkein voimakkaimmin sinne Pohjois-Englannin työläiskaupunkeihin, jossa kaikkein voimakkaimmin Brexittiä kannatettiin. Että tässä tulee kyllä aikamoinen paradoksi, että todennäköisesti siellä moni Brexitin puolesta äänestäjät on äänestänyt itsensä työttömäksi, kun sieltä autotehtaita lähtee ja muuta. Mutta siitä huolimatta, niin mun arvio tilanteesta on se, että et suurin osa niistä, jotka äänsivät Brexitin puolesta, ihan valtaosa, niin he ei näe tätä no deal -vaihtoehtoa minään katastrofina. Ja tämä myös vaikuttaa niiden kansanedustajien käyttäytymiseen, joiden kannatus on tämän väen varassa, ja niitä on paljon konservatiivien puolella jonkun verran myös muissa ryhmissä.
No miksi he eivät näe tätä katastrofaalisena tienä, no deal?
Luulen, että se johtuu siitä, että osa siellä on ollut tilanne niin pitkään, niin vaikea, niin epäselvä, että osa on menettänyt täysin luottamuksensa siihen, että mitä nämä viralliset instituutiot esittää. Kun olin itse kuuntelemassa sitä Boris Johnsonin puhetta, niin hän esimerkiksi totesi siellä ihan suoraan, että hän ei usko yhteenkään valtiovarainministeriön ennustukseen. Ja hän ei ole ainoa, joka siihen, siis niihin ennustuksiin, jotka koskevat Brexitin taloudellisia vaikutuksia. Ja hän ei varmaan ole ainoa, joka siinä konservatiivipuolueessa näin ajattelee, vaikka henkilökohtaisesti toki uskon, että vaikutukset ovat ainakin sellaiset, jotka Englannin pankki on esittänyt, saattaa olla jopa isommat.
Voiko se oikeasti olla näin, että ei vain uskota siis valistuneimpia arvioita erilaisista skenaarioista, jotka kohtaisivat tässä noudellisessa? Voiko tämä oikeasti olla siis nimenomaan näin, vai onko tämä tällaista poliittista silmänkääntötemppua jälleen kerran?
Siis kyllä mä uskon, että monet, tämä tuntuu ehkä erikoiselta, mutta siitä huolimatta, niin kun sen verran, mitä itsekin on Britanniasta viestejä kuullut ja saanut, niin kyllä se siltä niin kuin vaikuttaa, että osa ajattelee, että tässä yritetään vaan näitä ikäviä asioita esille tuomassa, niin estää koko Brexitin toteutuminen.
Ei kai se vierasta meille Suomessakaan ole, että iso osa ei juurikaan oikein näitä analyysejä usko, että on sitten kyse väestön ikääntymisen aiheuttamista haasteista meille tai se, että jos ei meillä ole kilpailukykyä, mitä se vaikuttaa meidän talouteen, että ei britit tässä suhteessa ole varmaankaan immuuneja tämän tyyppiselle skeptisyydelle. Mutta jos tämä brexittiä katsoo meidän niin kuin suomalaisten ja Suomen ja muiden 27 EU-jäävän maan kannalta, niin on selvää, että ei britit voi päästä niin kuin ulos saamalla jotakin semmoisia erityisiä etuja, joita ei muillekaan jäsenille kuulu ulkopuolisille. Eli semmoinen ajatus, että me jotenkin voitaisiin helpottaa brittien poislähtöä antamalla heille suosiollisempi erosopimus, niin ei sitä oikein ole. Ja minusta merkille pantavaa on se, että näitä 27 maan joukosta ei ole kyllä tullut, niin kuin mä en ole kuullut koko tämän neuvottelun aikana yhtään sellaista puheenvuoroa, joka niin kuin jotenkin vei siihen suuntaan, että joo, että tehdään jotenkin pehmeämpi sopimus briteille, vaan tämä yksimielisyys on ollut kyllä hämmästyttävän vahva ja kertoo siitä, että täällä niin kuin mantereen puolella ajatellaan asioista hyvin samalla tavalla.
Rinnastitko Matti nyt just äsken tuossa tämän ikään kuin Brexit, kovan Brexitin, sopimuksettoman Brexitiin liittyvien talouslaskelmien niin kuin vaikutuksen siis samankaltaiseksi kuin Suomessa esimerkiksi puhutaan kestävyysvajeesta? Eli kysymys siis on niin pitkän aikavälin tavallaan laskelmasta, että ei uskota sitä
lainkaan. Kansalaisten keskuudessa on paljon skeptisyyttä kaikkia näitä virallisia ennusteita kohtaan. Ja varsinkin valtiovarainministeriöt jokaisessa maassa on aina esittäneet vähän niin kuin pessimistisempää laskelmaa. Se on aiheuttanut, että ei kaikki kansalaiset niele tätä. Ja tässä suhteessa britit on varmaan ihan samanlaisia kuin me muut.
Oletteko te samaa mieltä, että samanlaisia tuulia on myös Suomessa? Siis?
No mä kävin viikonloppuna omassa vaalipiirissäni Pohjanmaalla keskustelu erään henkilön kanssa siitä, että onko ilmastonmuutos totta vai ei. Joo. Ja tämä oli niinku tyyppiesimerkki, jossa hän sanoi, että te poliitikot vaan pelottelette. Te pelottelette, että ei ilmastonmuutos ole aidosti todellinen uhka. Et mä niinku sanoisin näin, että mistä mun mielestä tästä Brexitissäkin on kysymys ja mistä vähän kannan huolta, on juuri se, että ihmiset aika paljon niinku muodostaa käsityksiä tunteen perusteella ja sen perusteella, miltä asiat näyttää omasta mielestä, eikä ehkä niinku puhtaasti niinku faktoihin, rationaalisesti ikään kuin järjen kautta faktoihin perustuen. Ja musta tässä president Trump, jos katsoo Yhdysvalloissa, on loistava niin kuin käyttää tätä ikään kuin työkalua mobilisoidessaan omia kannattajiaan, että kaikki faktat voidaan kyseenalaistaa ja kertoa niistä oma tulkinta ja saada sitä kautta ikään kuin ihmisten tuki, vaan sillä niin kuin tunteiden ja sillä perusteella, millä asiat näyttää. Ja nyt tässä Brexitissä on paljon samaa, joka on tietenkin ollut myöskin näiden Brexitin kannattajien niin kuin käyttövoima, että luvataan paljon sellaisia asioita, mitkä ei sitten todellisuus tule tapahtumaan ja vaikutukset itse asiassa on kielteiset ja päinvastaiset, niin kuin Arto tässä aikaisemmin kuvasi. Ja tämä niin kuin ilmiö on globaali ja totta kai siitä on niin kuin näköpiirissä myöskin vaikutteita Suomessa ja tämä on musta sellainen asia, mistä meidän pitäisi paljon enemmän käydä keskusteluja, koska uskon, että se on myöskin niin kuin edustuksellisen demokratian tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys, että onko faktoilla oikeasti merkitystä vai onko entistä enemmän merkitystä sillä millä asiat niin kuin näyttää tai tuntuu.
Arto.
Joo, mä ottaisin kanssa tästä suomalaisesta keskustelusta yhden esimerkin, joka musta kuvaa tätä aika hyvin. Ja se on se keskustelu siitä, että kun me nyt on päästy siitä jo yksimielisyyteen, tai se on fakta, että meillä on 140 000 työpaikkaa enemmän kuin meillä oli 4 vuotta sitten, niin kun tuossa vaalikentillä ihmisten kanssa keskustelee, niin kyllä jatkuvasti tulee niitä väitteitä, että se on pelkästään maailmantalouden ansiota, ei ollenkaan kilpailukykysopimuksen tai siihen, mitä hallitus on tehnyt työn tekemisen tai työn teettämisen kannattavuuden parantamiseksi, tai että nämä työpaikat on vaan tällaisia, että jollain on muutama tunti viikossa töitä. Että kyllä se, niin kuin se viestin saaminen läpi, vaikka Suomen johtavat ekonomistit on hyvin tarkkaan sen meille kertonut, että paljonko on maailmantalouden ansiota, paljonko on kilpailukykysopimuksen, paljonko on muiden toimenpiteiden, ja paljonko niistä työpaikoista on kokoaikaisia, paljonko niistä on osa-aikaisia ja muuta, niin tämä faktan niin kuin ikään kuin vieminen läpi ihmisille on tosi hankalaa, ja kyllä se sama ongelma on tässä Brexitissä, ja mä luulen, että se on vielä pahempi, koska asenteet on paljon pidemmältä ajalta jo lukkiutunut tässä Brexit-kysymyksessä, ja onhan se tietysti normaalia, että jos ihminen on äänestänyt siellä Brexit-äänestyksen Brexitin puolesta, niin hän mielellänsä kuulee semmoista informaatiota, joka tukee hänen omaa äänestystä, äänestyspäätöstään. Ja se ja pitää aika paljon tapahtua, että hän sitten huomaa, sen olen havainnut, että juuri näissä Pohjois-Englannin teollisuuskaupunkeissa, niin työväestökeskuudessa osa on kantansa muuttanut, että et nyt on alettu tosissaan pelkää, että työpaikat, autotehtaat ja muut lähtee sieltä pois, niin siellä on jonkun verran muutosta tapahtunut, mutta hirveän pienet on ne muutokset, jotka on tapahtunut kuitenkin Brexitin kannassa, eikä vieläkään ole selvää, että jos siellä olisi uusi kansanäänestys, että mikä olisi se lopputulos.
Mun on kyllä vaikea ikään kuin pureksimatta niellä sitä väitettä, että sanotaan, että ekonomistien tämmöinen nyanssikas keskustelu siitä, että kuinka monta näistä uusista työpaikoista on kilpailukykysopimuksen ansiota ja kuinka moni sitten tämän yleisen talouskäänteen ansiota, niin olisi sama kysymys kuin nyt se, mitä Briteissä käydään no dealin taloudellisista vaikutuksista.
Kyllä, se minusta kuitenkin samaa ilmiötä on. Totta kai eri asiasta, mutta minusta se on ihan samasta ilmiöstä kyse. Ja en mä tässä niin kuin myöskään kansalaisia syyllistäisi, että kyllä tietty skeptisismiin on täys oikeus, ja se on joskus aivan tervettäkin tietyllä tapaa kyseenalaista establishmentin pöydälle laittamaa asiaa. Mutta se on vaan realiteetti. Emme me pysty täsmälleen sanomaan, miten talous kehittyy 5 vuoden päästä, mutta realiteetti on se, että näillä ihmisten mielikuvilla ja käsityksillä on vaikutusta politiikkaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Mietitään Brexittiä jälleen kerran. Monta kertaa ollaan Politiikka Radiossa mietitty Brexittiä. Tämä on hyvin monisäikeinen, paikoin kaoottinenkin prosessi. Vieraana Matti Vanhanen, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, Arto Satonen, suuren valiokunnan puheenjohtaja ja Jutta Urpilainen, ulkoasiainvaliokunnan jäsen. No joo, millä ehdoilla unioni tai Suomi voi hyväksyä eropäivän lykkäämisen? Näyttää, että sellainen tulee nyt kuitenkin.
Tämän eropäivän lykkäämisen osalta, niin mun mielestä Suomen kannattaa siinä olla joustava, ja se on myös suuren valiokunnan kanta, kun joka tapauksessa, niin kuin tässä kaikki ovat vakuuttaneet, niin tämä no deal -vaihtoehto on huono myös Suomelle. Ja sen takia se on tietysti, mutta sitten on ihan eri asia, että jos lähdettäisiin avaamaan sitä sopimuksen sisältöä, niin silloin on ihan eri asia, niin kuin Matti Vanhanen erinomaisesti sanoi sen, että ei EU voi olla sellainen järjestelmä, että niillä on paremmat edut, jotka sieltä lähtee pois, kuin niille, jotka on sisällä. Että sen näin niin kuin hyvin vaikeana, mutta se, että jos se muutamalla kuukaudella tämä eropäivä siirtyy, niin se on varmasti, ei se ainakaan ole meidän etujemme vastaista, ja sen suhteen tässä on hyvin mun mielestä ihan niin kuin perusteet sellainen hyväksyä, jos sillä on sitten edellytyksiä, että se oikeasti muuttaa jotain siellä Britanniassa.
Niin, no mitkä ne edellytykset on, että joku muuttuu, jos sopimus on sama ja nyt vaan pyydetään päivän lykkäämistä? No voiko sellaiseen
ehkä siinä, jos he sitä pyytävät, niin ehkä he kuvittelevat, että siinä sitten ennen kaikkea se sisäpoliittinen tilanne siellä muuttuisi, vaikka se onkin vaikea, mutta sitähän siinä haetaan.
Niin, no, mutta siis jos skenaario nyt tällä hetkellä se nähdään, että sisäpoliittinen tilanne ei, niin kuin, jos ei jotain muutosta tule, jos ei Theresa May eroa tai tule uusia vaaleja tai uutta kansanäänestystä, niin muutu, niin voidaanko me suostua tuohon lykkäykseen? Tuosta noin vaan, siis EU27.
Mun mielestä kannattaa suostua, koska ajattelen niin, että se sopimukset on Brexit on pahin mahdollinen vaihtoehto myöskin muiden EU-maiden kannalta, ei pelkästään Britannian itsensä, vaan myöskin ne taloudelliset kielteiset vaikutukset tulee väistämättä koskemaan myöskin muita EU-maita. Eli sen takia ajattelen niin, että tämmöinen jatkoaika on järkevä antaa. Mutta siinä olisin niinku aika tarkka, että siitä ei voi tulla niinku mikään tämmöinen niinku automaatio, että otetaan koko ajan lisää 3 kuukautta jatkoaikaa, vaan että kyllä sitten EUn puolelta pitää selkeästi kyetä viestimään, että jos se lisäaika annetaan, niin se lisäaika pitää sitten pystyä käyttämään. Ja jos näyttää nyt siltä, niin kuin mun oma arvio on, että se Brexit-sopimus ei tule menemään läpi, ainakaan nyt tässä niin kuin tämän viikon aikana, niin sitten tavallaan se viesti pitää olla se, että tämä 3 kuukautta käytetään siihen, että tavallaan niin kuin parlamentissa kyetään hakemaan sille sopimukselle riittävä poliittinen tuki, jotta se voidaan hyväksyä. Ja sitten ikään kuin takaraja on se, että jos näin ei ole, niin sitten edessä on valitettavasti joko EU tai tuota, sopimukset on Brexit, tai sittenhän he voivat päättää myöskin vetäytyä tästä hankkeesta, eli päättävät jäädä EU:hun tai järjestää uuden kansanäänestyksen, mutta selkeästi se pitää niinku, se lisäaika johtaa johonkin. Että semmoinen niinku 3 kuukauden välein lisäajan hakeminen niinku jatkuva neuvottelupositio, niin sellaiseen ei EU pidä lähteä.
Mutta tässä tilanteessa, kun tämä kova ero on nyt niin lähellä, niin on ihan järkevää hyväksyä tämä lykkäys, vaikka ei olisikaan ihan selkeää että suunnitelmaa sen suhteen, että miten toi sisäpoliittinen pattitilanne purkautuu.
No mä itse olen sen kannalta, että minusta kuitenkin kaikkien etu olisi se, että vältetään ensi viikolla kova Brexit. Eli se, että meillä ei ole sopimuskehikkoa olemassa, miten Iso-Britannia irtautuu. Mutta niin kuin sanoin, niin yksi lisäaika voidaan myöntää ja sitten edellyttää Britannialta selkeää suunnitelmaa, miten tästä mennään eteenpäin.
Matti.
Kova ero olisi lopullinen ja pitkään aikaan peruuttamaton. Että kyllä tämä niin kuin meidän muiden kannalta tämä on hyvin selkeä asetelma, että ollaan tavoiteltu mahdollisimman hallittua eroprosessia ja siinä ei yksittäinen päivämäärä saa olla ratkaiseva. Että jos on edes jonkinlainen toive siitä, että on mahdollisuus edetä hallitummin kuin kovan eron kautta, niin se kannattaa käyttää. On samaa mieltä Jute Arton kanssa, että sitten jos aikataulua ruvetaan venyttämään kohtuuttomasti, niin silloin EU-puolella meidän muiden pitää tietysti kysyä, että mihin sitä aikaa tarvitaan. Onko jotain uutta tulossa? Sitten ei viitti spekuloida, mutta tekee mieli kuitenkin spekuloida sillä, että entäs jos sitten brittiparlamentista löytyisi niin kuin hyvin laaja enemmistön tahto, että he kertakaikkiaan kertoisivat siitä, että tätä ja tätä sopimuksessa pitäisi nyt muuttaa tai hyvä uudelleen. Niin silloin tulisi meille muille vaikeampi valintatilanne, että ollaanko valmiita sopimusta avaamaan. Ja sanoisin omasta kokemuksestani EU-sopimusten neuvotteluihin osallistumalla, että kyllä sitten sellaisessakin tilanteessa ehkä järki voittaa. Mutta silloin täytyy olla todella niin kuin usko siihen, että jollakin loppuhionalla se voi sitten mennä hallitusti läpi, koska se vaatii sitten 27. maassa taas käsittelyt ja hyväksymiset.
No kuinka todennäköinen skenaario tämä on?
En pidä sitä todennäköisenä. Brittiparlamentti on niin hajalla, että siellä ei ole tätä suomalaista käytäntöä, jossa Arto johtamassa suuressa valiokunnassa yhteensovitetaan puolueiden kannat, ja meillä on niin kuin vaalikausien yli tämmöinen iso linja, josta on löydettävissä yhteisymmärrys. Briteillä ei tätä valitettavasti ole.
Ja jos ehkä saa tuohon vielä lisätä, että tavallaan se näyttäytyy siltä, että kun Theresa May ei kykene olemaan se johtaja, joka kokoaa tavallaan nyt joukot, niin kuka siellä parlamentissa olisi se henkilö tai hahmo, joka tämän pystyisi tekemään. Ei se ole myöskään työväenpuolen puheenjohtaja, koska hän on selkeästi niin kuin oppositiojohtaja. Et mun mielestä tässä näkyy myöskin niin kuin Britannian poliittisen järjestelmän haaste, eli tämmöinen vahva kaksipuolueen järjestelmä, joka on niin kuin niin blokkiutunut, että siellä on niin kuin vaikea tällaisessa kansallisessa, niin kuin voi sanoa, että kriisitilanteessa sitten kyetä rakentamaan niin kuin vahvaa koalitiota, että sellainen hahmo sieltä puuttuu. Et en tiedä, olisiko tästä parlamentin puhemiehestä periaatteessa siihen, mutta ainakaan hänen käyttäytymisensä ei osoita, että hänellä olisi sitä niin kuin halua tehdä. Et sen takia jotenkin ajattelen niin, että se parlamentin käyttäytyminen on enemmänkin ollut sitä, että kerrotaan, mitä vastustetaan, mikä ei käy. Koko ajan vaan niin kuin viestitään sitä, eikä sitä, mitä Matti ehkä tässä perään kuulutti, että olisi olemassa joku yhteinen näkemys siitä, että okei, näillä ehdoilla, jos nämä muutetaan, niin sitten me päästään eteenpäin.
Todennäköisempänä pikemminkin näin sitä, että siellä tulee uusi poliittinen tilanne. Joko uudet vaalit, jossa hallitus vaihtuu, parlamentin enemmistö muuttuu, tai ehkä jopa se, että järjestäisivät uuden kansanäänestyksen. Tämä rupeaa näyttämään niin kuin vaihtoehtoskenaariona ehkä todennäköisempänä kuin se, että tämä hallitusti menisi.
Niin ongelma on juuri siinä, että kun siellä ei ole tätä kompromissin perinnettä, joka meillä on, ja vaikka sitä aika ajoin meilläkin arvostellaan, mutta kyllä se tällaisissa tilanteissa, niin se, että yli hallitusopposition rajojen kyettäisiin tekemään yhteistyötä, niin se olisi ihan ratkaiseva asia, mutta siellä vaikka on tosiaan satojen vuosien perinteen parlamenttitoiminnasta, niin tätä perinnettä siellä ei ole. Se on hyvin harvinaista siellä, että että liittyy enempi sota-aikaan ja tämän tyyppisiin tilanteisiin, jossa ne on kyennyt tekemään ylitään. Tämä tietysti johtuu siitä, että siellä usein on ollut vain yhden puolueen enemmistöhallituksia. Tai sitten niin, että niin kuin tällä hetkellä, että on yksi iso puolue, yksi pieni puolue tukee, ja sillä on kuitenkin enemmistö suhteessa kaikkiin muihin, niin se on se toimintatapa ollut.
Kyllä niukka enemmistö.
Hehän ehtisivät kesäkuun loppuun mennessä järjestää uudet parlamenttivaalitkin. Ja sen jälkeen tuoda sopimuksen uudelleen pöytään siitä.
Alright, niin jäädään hei seuraamaan tätä ja toivotaan myös sitä, että niin sanottu vahinko kova Brexit ei toteudu, nimittäin sellainenkin saattaa olla tässä mahdollinen valitettavasti, niin no, kaoottisessa suunnitelmissa ollaan.
Mutta se olisi täsmälleen sääntöjen mukainen tässä tilanteessa.
Periaatteessa, kyllä. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Matti Vanhanen, Arto Satonen ja Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.